สัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่6ครับของคำเทศนาชุดพระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และพันธกิจการเยียวยารักษาของพระองค์ผ่านทางพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9บทที่บันทึกสิ่งที่ผมเรียกว่ามหากิจทั้ง10ประการของพระเยซูคริสต์วันนี้ครับเราจะมาถึงมหากิจที่7แล้วก็ที่8 2มหากิจที่ประทานชีวิตให้กับ2สตรีในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่18ถึงข้อที่26มัทธิวบทที่9ข้อที่18ถึงข้อ26บันทึกถึงนายธรรมศาลาที่มาขอให้พระเยซูคริสต์ไปวางมือบนลูกสาวที่เพิ่งตายแต่ระหว่างทางพระองค์กลับได้พบกับหญิงโลหิตตกมา12ปีและพระองค์ก็ได้คืนชีวิตให้หญิงที่เป็นเหมือนตายทั้งคู่นี้ในเหตุการณ์นี้เพียงเหตุการณ์เดียวมัทธิวบทที่9ข้อที่18ถึงข้อ26เป็นตอนที่หลายคนคิดแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมหากิจ2เรื่องถึงมาอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันไปดูในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆก็บันทึกเรื่องในทํานองเดียวกันเป็น2เรื่องปนอยู่ในเรื่องเดียวกันในพระกิตติคุณทุกๆเล่มหลายคนเชื่อครับเป็นไปได้สูงว่าเหตุการณ์จริงๆก็เกิดอย่างนั้นแหละเป็น2เรื่องที่เกิดขึ้นมาตามต่อเนื่องกันแบบนั้นจริงๆแต่อีกด้านนึงครับหลายคนก็บอก2เรื่องนี้จริงๆถ้ามองดูดีๆมีจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกันในหลายๆด้านคนที่ต้องการพระเยซูคริสต์คนที่มาหาความช่วยเหลือจากพระองค์ล้วนเป็นสตรีทั้งคู่คนหนึ่งสูงอายุโลหิตตกส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยวัย12ขวบที่เพิ่งตายไปแล้วทั้งคู่ครับก็มาพร้อมกับเลข12ว่าเด็กน้อยวัย12ขวบนี้มาเผชิญหน้ากับหญิงโลหิตตกที่มีโลหิตตกมาแล้ว12ปีอีกประการหนึ่งครับสภาพคนทั้งสองคนไม่ได้ต่างอะไรกันในแง่ของธรรมเนียมพิธีทั้งคู่ถือว่าเป็นมลทินทั้งคู่ตามธรรมเนียมของคนยิวหญิงที่มีโลหิตตกหรือมีประจำเดือนเป็นคนมีมลทินตามธรรมเนียมของคนยิวคนตายทุกคนเป็นมลทินแม้ว่าเรื่องนี้พระกิตติคุณไม่ได้เน้นย้ำแต่คนยิวเวลาฟังเขาเข้าใจแน่นอนว่าสองคนนี้คือคนที่เป็นมลทินและประการสำคัญครับผมเชื่อเป็นจุดร่วมที่สำคัญที่สุดของสองเรื่องนี้สตรีทั้งสองเรื่องทั้งหญิงที่เป็นโลหิตตกและก็เด็กน้อยคนนี้ต่างได้รับชีวิตกลับคืนมาคนนึงเป็นขึ้นจากความตายขึ้นมาจริงๆกลับมามีชีวิตจริงๆอีกคนนึงได้รับชีวิตของเขาคืนหลังจากสูญหายไป12ปีมัทธิวบทที่9ข้อ18ถึงข้อ26ครับผมคิดว่าเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงการให้ชีวิตจุดเน้นอยู่ที่เรื่องของชีวิตชีวิตของคนที่ผ่านหุบเขาเงาความตายผมอยากเรียกคำเทศนาในวันนี้ว่าความเชื่อในหุบเขาเงามัจจุราชผมจะขออนุญาตอ่านครับจากพระธรรมฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อที่18ถึงข้อ26ผมอยากให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับพระธรรมมัทธิวครับบทที่9ข้อที่18ถึงข้อที่26ขณะที่พระองค์ตรัสอยู่นั้นนายธรรมศาลาคนหนึ่งมาคุกเข่าทูลพระองค์ว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งเสียชีวิตขอโปรดเสด็จไปวางมือให้เธอแล้วเธอจะเป็นขึ้นมาพระเยซูทรงลุกขึ้นไปกับเขาเหล่าสาวกก็ไปด้วยขณะนั้นเองหญิงคนหนึ่งซึ่งตกเลือดเลื้อรังมา12ปีแล้วได้เข้ามาด้านข้างหลังพระองค์และแตะชายฉลองพระองค์นางคิดในใจว่าถ้าเพียงแต่เราแตะฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคพระเยซูทรงหันมาเห็นนางจึงตรัสว่าลูกสาวเอ๋ยจงชื่นใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคแล้วนางก็หายโรคตั้งแต่วินาทีนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลาแล้วทรงเห็นพวกเป่าปี่และผู้คนส่งเสียงอึกทึกพระองค์ก็ตรัสว่าไปเสียเถอะเด็กหญิงนี้ยังไม่ตายเพียงแต่หลับอยู่พวกเขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์หลังจากผู้คนออกไปแล้วพระองค์ทรงเข้ามาจับมือเด็กน้อยเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นข่าวนี้จึงเลื่องลือไปทั่วแขวนขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงโปรดอนุญาตให้มัทธิวคนเก็บภาษีได้บันทึกเรื่องราวมหากิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระเจ้าผู้มีอำนาจเหนือชีวิตและเหนือความตายขอให้ความจริงที่ได้บันทึกในพระกิตติคุณตอนนี้จะกลับมามีความหมายในชีวิตของเราเองอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะเข้าใจและยอมรับในพระองค์และมีศรัทธาในพระองค์แม้ว่าเราเองต้องเผชิญหุบเขาเงามัจจุราชเช่นกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับความเชื่อในหุบเขาเงามัจจุราชผมคิดว่าเราเห็นด้วยกับผมครับว่าเรื่องที่เราเพิ่งอ่านไปในพระกิตติคุณตอนนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสะเทือนใจที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้เรื่องของมนุษย์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วสองคน คนหนึ่งเป็นผู้นำชุมชนอีกคนหนึ่งเป็นคนชายขอบคนหนึ่งไปที่ไหนก็ได้รับการยอมรับอีกคนหนึ่งถูกปฏิเสธทุกแห่งหนที่เธอไปแม้ว่าสองคนนี้จะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเส้นทางชีวิตของเขามาบรรจบกันเขามาพบกันที่หุบเขาเงามัจจุราชหญิงโลหิตตกคนนี้เดินอยู่ในหุบเขาแห่งความมืดหุบเขาแห่งความตายนี้มา12ปีแล้วชายผู้สูงศักดิ์เพิ่งก้าวไปสู่หุบเขานี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกสาวสุดที่รักของเขาเพิ่งจะตายก่อนวัยอันควรทั้งคู่ตัดสินใจมาหาพระเยซูคริสต์พระผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยสิทธิอำนาจพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนให้เงามัจจุราชกลายเป็นรุ่งอรุณของวันใหม่เรื่องของนายธรรมศาลาแล้วก็หญิงโลหิตตกคนนี้ผมคิดว่าทำให้เราเองมีอารมณ์มีปฏิกิริยาที่ผสมผสานกันด้านนึงเมื่อเราฟังเผินๆเรื่องนี้ให้ความหวังความหวังกับคนที่ใช้ชื่อว่าไม่มีทางหายความหวังของคนเมื่อเผชิญกับความตายแต่อีกด้านหนึ่งในความเป็นมนุษย์ของเราเรื่องนี้ดูดีเกินไปมันดูดีจนไม่ค่อยน่าจะเชื่อประสบการณ์ของเราสอนว่าเมื่อเราเข้าสู่หุบเขาเงามัจจุราชเราไม่เคยเห็นใครหันหลังและเดินออกมาได้มันดูไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ที่นี่มนุษย์ที่ได้มาถึงจุดที่บอบช้ำแตกสลายสิ้นหวังที่สุดแล้วที่นี่เองเราก็ได้พบกับพระเจ้าองค์อิมมานูเอลพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเราพระเจ้าองค์นี้ได้มาพบกับมนุษย์ที่สิ้นหวังแล้วที่น่าสนใจครับความหวังที่ดูเหมือนจะเหลือเชื่อก็กลับมาบังเกิดอีกครั้งแต่ในความหวังที่มีเราก็ยังกลัวยายรัสก็ยังกลัวหญิงโลหิตตกก็ยังกลัวกับความหวังที่เขามีเพื่อผมอยากให้เราเองเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในหุบเขาเงามัจจุราชแห่งนี้ผมอยากให้เราเดินทางไปกับผมด้วยกันครับเป็นการเดินทาง2ช่วงช่วงแรกผมอยากให้เราดูว่าพระเยซูคริสต์ทรงติดต่อทรงพูดคุยทรงมีความสัมพันธ์กับคน2คนนี้อย่างไรแล้วช่วงที่2เรามาดูว่าคนเหล่านี้เขามีพัฒนาการทางความคิดทางความเชื่อทางมุมมองที่เขามีในพระเยซูคริสต์อย่างไรว่าง่ายๆครับช่วงแรกเน้นที่พระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ที่หุบเขาเงาความตายช่วงที่2เน้นถึงความเชื่อของมนุษย์ว่าเมื่อเขาเผชิญหุบเขาเงาความตายอะไรเกิดขึ้นพัฒนาการของความเชื่อของเขาเป็นอย่างไรเรามาดูประเด็นแรกด้วยกันครับช่วงที่1พระเยซูในหุบเขาเงามัจจุราชมัทธิวพยายามจะบอกอะไรกับเราครับเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้ในเหตุการณ์ที่เมื่อเราพบว่าโลกของเรากำลังพังทลายลงไปผมคิดว่าเป็น2ประเด็นเดิมที่เราเองได้เห็นได้สัมผัสมาจากมหากิจก่อนหน้านี้แล้วในพระธรรมมัทธิวบทที่8และบทที่9ตอนต้นเรื่องของสิทธิอำนาจและเรื่องของพระเมตตาของพระเยซูพระเมตตาและสิทธิอำนาจของพระองค์เป็น2เรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลากับมหากิจทั้ง10ประการลองมาดูอีกครั้งนึงครับพระเมตตาของพระเจ้าพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคนทั้ง2คนในเรื่องนี้ในมุมมองของคนยิวครับคนที่มีโลหิตตกโดยเฉพาะคนที่มีโลหิตตกตลอดเวลาถ้าพูดง่ายๆครับโลหิตตกที่นี้หมายถึงอะไรครับสุภาพสตรีคงจะรู้ดีมีประจำเดือนนะครับเขาบอกว่าคนที่เหมือนกับมีประจำเดือนมีเลือดไหลมีการหลั่งเลือดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาสำหรับคนยิวเป็นเรื่องที่แย่มากเอาไม่ต้องว่าอะไรมากครับลองจินตนาการครับแค่บอกว่าเราเป็นผู้หญิงสมมตินะครับผมไม่มีประสบการณ์แบบนั้นมีประจำเดือนสัก12ปีต่อเนื่องกันไม่มีวันหยุดผมเห็นโฆษณาหลายอันบอกทนไม่ได้แล้วแค่นอนกลางคืนก็ขยับไม่ไหวเดินก็รำคาญชีวิตมากมายแต่ลองคิดดูสิครับ12ปีที่มีประจำเดือนอยู่ตลอดเวลาเรื่องการดูแลตัวเองความเหนื่อยหน่ายน่ารำคาญเรื่องของสุขภาพอนามัยรวมทั้งสุขภาพที่น่าจะไม่ค่อยแข็งแรงถูกไหมครับผมไม่แน่ใจว่าในแง่การแพทย์มนุษย์เราเสียเลือดได้ปริมาณเท่าไหร่ที่เราจะไม่เป็นอันตรายแต่เราตกเลือดมา12ปีผมไม่รู้เราออกไปเท่าไหร่ครับไม่รู้กี่ร้อยลิตรร่างกายจะผลิตยังไงไหวผมเชื่อว่าเขาคงมีสุขภาพไม่ดีจะป่วยได้ง่ายๆแน่นอนแต่ที่น่าลำบากมากกว่านั้นครับไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มีโลหิตตกแล้วไม่ยอมหยุดแต่เป็นความตกต่ำความโดดเดี่ยวความหมดหวังกับคนที่อยู่ในสภาพนี้ประการแรกครับคนยิวอย่างที่ผมบอกไปสักครู่ถือว่าคนที่มีโลหิตตกเป็นคนที่มีมลทินเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ในพระธรรมเลวีนิติครับบทที่15ข้อ25ไล่ไปเรื่อยๆบรรยายถึงเรื่องนี้ไว้อย่างยืดยาวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันครับเพื่อเราคนรุ่นใหม่คนที่อะไรนะฮะเรามีผ้าอนามัยเรามีชีวิตอย่างปกติ เราอาจจะเข้าใจคนสมัยเก่ามากขึ้นว่าการมีประจำเดือนเป็นเรื่องลำบากชีวิตขนาดไหนเมื่อผู้หญิงคนใดมีเลือดไหลออกเป็นเวลาหลายวันนอกเหนือจากที่เป็นประจำเดือนปกติหรือมีประจำเดือนหลายวันเกินกำหนดนางจะเป็นมลทินตราบเท่าที่นางมีเลือดไหลออกเหมือนอย่างวันที่นางมีประจำเดือนพระพีตอนนี้ถ้าอ่านตั้งแต่ต้นครับมีประจำเดือนพระพีก็ถือว่าเป็นมลทินแล้วกรณีนี้ไม่ใช่ประจำเดือนเป็นโรคเป็นโรคที่มีการโลหิตหลั่งไหลอยู่ตลอดเวลาพระพีก็บอกว่าเป็นมลทินเหมือนกันไม่แตกต่างอะไรกันเลยนางอยู่ในสภาพไม่ต่างอะไรกับคนโรคเรื้อนที่เราพูดไปในบทที่8ไปไหนก็มีแต่คนบอกว่ามลทินมลทินมลทินไปไหนก็ได้ยินเสียงนี้ว่ามลทินมลทินมลทิน12ปีเต็มๆลูกผม2คนครับคนโตสุดเพิ่งจะ11ขวบเองครับผมรู้สึกว่านานนานเลี้ยงเท่าไหร่ไม่โตสักทีกับการนั่งฟังประโยคแบบนี้อยู่ในชีวิตอย่างนี้มา12ปีเราจะรู้สึกยังไงสภาพจิตเราจะตกต่ำไปขนาดไหนและที่สำคัญครับพระพี่ยังกล่าวต่อไปครับบอกว่าในช่วงเวลานั้นนางนอนที่ใดที่นั่นเป็นมลทินเช่นเดียวกับเวลาที่นางมีประจำเดือนตามปกติทุกอย่างที่นางนั่งทับจะเป็นมลทินด้วยเช่นเดียวกันโอ้นอนก็ไม่ได้เตียงเป็นมลทินนั่งก็ไม่ได้ที่นั่งเป็นมลทินพระพี่ต่อไปครับบอกว่าหลังจากที่นางได้รับการชำระจากสิ่งที่หลั่งออกมาแล้วนางต้องนับต่อไปอีก7วันหลังจากนั้นนางจะสะอาดตามระเบียบพิธีในวันที่8นางต้องมาถวายนกพิราบเครื่องผอบูชาว่าไปเรื่อยไม่ใช่ว่าโลหิตหยุดแล้วจะหยุดนะครับหยุดวันนึงไม่นับต้องหยุดต่อเนื่องอย่างน้อย7วันและ7วันเสร็จไม่พอครับวันที่8ไปเผาเครื่องถวายบูชาวันที่9เลือดมาใหม่จบข่าวกลับไปเป็นมลทินเหมือนเดิมข้อ31บอกว่าครับเจ้าต้องแยกชนชาติอิสราเอลทั้งหลายออกจากสิ่งที่ทำให้เขาเป็นมลทินเพื่อเขาจะไม่ตายด้วยมลทินของสิ่งที่ทำให้ที่ประทับของเราซึ่งเป็นอยู่ท่ามกลางพวกเขานั้นเป็นมลทินอิสราเอลกลัวเพราะว่าอะไรครับถ้าให้บอกว่าเป็นมลทินไปอยู่กับพวกนี้เราตัวเองติดเป็นมลทินเขินเดินเข้าโบสถ์เดินเข้าพับพราเดินเข้าที่นมัสการพระเจ้าพระบิดาบอกฮะใครไม่บริสุทธิ์ใครเป็นมลทินเข้ามาที่พำนักของพระเจ้าทุกคนตายนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมยิวกลัวเรื่องความเป็นมลทินมากๆมลทินทุกวันมลทินทุกที่ที่จับต้องนั่งนอนตรงไหนก็เป็นมลทินไปหมดลองคิดดูสิครับจะรู้สึกอะไรแค่บอกว่าอะไรนะที่ผ่านมาผมเห็นข่าวช่วงนี้ค่อนข้างโด่งดังไวรัสอีโบลาแค่นั่งนี้เชื่อว่าจะต้องระมัดระวังแล้วสังเกตไหมครับรอบนี้ผมว่าก็แปลกนะคนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนในอะไรนะในวงการแพทย์ซะเยอะนะครับไม่ใช่ตาสีตาสาที่ไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองนะสัดส่วนของคนที่อยู่ในอะไรนะครับเรื่องของการแพทย์คนที่ดูแลเรื่องนี้เป็นเยอะมากผมก็ไม่แน่ใจครับว่าถ้าเป็นเทียบในภาพสมัยเดียวกันคนที่เป็นอย่างเงี้ยเราจะดูแลตัวเองด้วยความระมัดระวังขนาดไหนไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากโดนไม่อยากสัมผัสไม่อยากเข้าใกล้ไปชิดเลยจิตเราจะตกแค่ไหนครับถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนี้ผมคิดว่าเราคงมีอาการที่เรียกน้ำลายบูดแห้งขาปากใครจะมายืนคุยกับเรานั่งคุยก็นั่งยืนอยู่ในบ้านเผลอไปนั่งอยู่ในบ้านก็ไม่ได้คนคนนี้ไปในเมืองก็ไม่ได้ใครจะไปเยี่ยมก็ลำบากจะยืนตะโกนคุยกันอยู่หน้าบ้านกับในบ้านมันก็คงจะไม่ใช่แต่นี่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นแน่นอน12ปีแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยมลทินประการที่2ครับนอกจากบอกว่าชีวิตที่เป็นมลทินแล้วคนแบบนี้ที่ผมบอกไว้สังคมตัดขาดแล้วผมว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากมากขึ้นเลวีนิติบอกว่าครับข้อ27ผู้ใดไปแตะต้องเตียงของนางหรือสิ่งของที่นางนั่งทับจะเป็นมลทินจะต้องซักเสื้อผ้าอาบน้ำและเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็นแปลว่าอะไรครับคนแบบนี้ถ้าเป็นคนโสดบอกเลยครับโสดสนิทไม่มีสิทธิ์แต่งงานแน่เพราะใครโดนก็เป็นมลทินหมดถ้าแต่งงานแล้วอะไรเกิดขึ้นครับอยู่กับสามีไม่ได้แน่นอนแล้วถ้าบอกถึงมีสามีแล้วถ้ามีลูกทำไงล่ะครับลูกกับครอบครัวก็ต้องแยกจากเราไปด้วยอยู่กับเราไม่ได้ลองนั่งคิดว่าชีวิตเขาเป็นอะไรอ่ะเขากลายเป็นคนที่น่ารังเกียจของสังคมเขาเป็นคนที่สังคมไม่เอาไม่ต้องพูดถึงครับมาโบสถ์นั่งกับที่ประชุมแบบนี้ไม่ได้แน่นอนเมื่อกี้เธอเผลอแตะเก้าอี้ตัวไหนไหมนะเธอเหยียบพื้นตรงนี้ไปแล้วฉันเดินผ่านพื้นช่องนี้ได้ไหมหรือต้องทำทางเดินพิเศษให้ไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้อยู่ไม่ได้ในความเป็นจริงเขาคือคนที่ถูกตัดขาดจากสังคมสามีทำกับใครไม่ได้ไม่มีโอกาสแม้แต่อยู่กับชุมชนของพระเจ้า ลองคิดครับผมไม่แน่ใจผมเป็นคนชอบมาโบสถ์เด็กๆผมเคยทะเลาะกับพ่อว่าพ่อผมลงโทษด้วยการไม่ให้ผมมาโบสถ์ทำตัวไม่ดีไม่ต้องไปโบสถ์แล้วผมก็เลยพยายามทำตัวดีผมพบว่าการมาโบสถ์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของผมลองคิดแค่ว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่สามารถจะมาโบสถ์ได้พบปะพี่น้องไม่ได้ไปกลุ่มเซลล์ไม่ได้มานั่งนมัสการด้วยกันไม่ได้วันๆเล่นอยู่กับคอมที่บ้านเปิด YouTube อะไรนะไซเบอร์เชิร์ชนมัสการอยู่กับตัวเองตลอดเวลาไหวไหมครับไม่ไหวนะผมว่าเด็กๆบอกว่าอะไรครับตอนเรียนสังคมสมัยผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีไหมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มีสังคมแล้วถ้าบอกนี่เป็นสังคมที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้เราอยู่ไม่ได้ผมเชื่อครับ12ปีที่ผ่านมาไม่มีใครคนไหนในเมืองจะไม่รู้ว่าเธอเป็นคนที่มีมนทินด้วยเหตุนี้เองครับเธอถึงค่อยๆแอบมาด้านหลังพระเยซูคริสต์อย่างง่ายดายเพราะใครเห็นเจอหน้าเธอก็หลบเลี่ยงเปิดทางให้หมดเธอเดินไปไหนก็จะโล่งไม่มีใครอยากอยู่ใกล้และนางเองตัดสินใจเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ทางด้านหลังทำไมล่ะครับผมคิดว่าจิตวิญญาณง่ายๆเลยกลัวถ้าเดินเข้ามาหาพระองค์ตรงๆพระองค์เห็นแล้วพระองค์จะเป็นยังไงพระองค์จะเลี่ยงแหวกโล่งเหมือนกับคนอื่นด้วยไหมเพราะนี่คือสิ่งที่นางเจอมาตลอด12ปีแล้วหลังจากนั้นครับลองคิดสิครับตอนที่นางตัดสินใจเอื้อมมือคว้าจับชายเสื้อพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์หันควับกลับมาความกลัวจับครั่วหัวใจเลยครับไอ้ยาพระองค์จะทำยังไงล่ะจะตำหนิเราไหมนี่เธอทำอะไรเธอกำลังทำให้ทุกคนในที่นี้เป็นมลทินอยู่นะนอกจากคนรอบข้างแถวนี้อยู่ใกล้ๆเธอเป็นมลทินนี่เธอจับชายเสื้อของเราเราเป็นมลทินไปด้วยเราต้องกลับเข้าบ้านอาบน้ำชำระตัวทำพันธกิจอะไรไม่ได้อีกแล้วทั้งเย็นนี้จนถึงเย็นคิดอะไรอยู่ผมคิดว่าลึกๆคงรู้สึกแบบนั้นลึกๆคงกลัวแต่ขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่เป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้เหมือนกับคนๆอื่นอะไรคือข้อความแรกที่พระองค์ตรัสหลังจากหันไปหานางไม่ใช่คำว่าสกปรกไม่ใช่คำว่ามลทินไม่ใช่คำต่อว่าไม่ใช่แม้แต่คำว่าหญิงเอ๋ยแต่พระองค์บอกว่าลูกสาวไม่มีคำไหนครับที่ผมคิดว่าจะดีไปกว่าคำนี้อีกแล้วไม่มีคำไหนที่จะน่าชื่นใจไปกว่าคำนี้อีกแล้วกับคนที่ถูกตัดขาดแม้แต่กับครอบครัวของตัวเองข้อความแรกที่เขาได้ยินจากพระเยซูคริสต์คนที่เขาคาดหวังว่าเขาจะได้การรักษาพระองค์เรียกนางว่าลูกสาว12ปีที่จมอยู่กับความอายความอ้างว้างพระองค์เห็นนางแล้วเรียกนางคำแรกว่าลูกสาว12ปีที่ไม่มีเพื่อน12ปีที่ไม่มีสังคม12ปีที่ไม่มีสามีที่ทำกับใครที่ไหน12ปีที่ไม่มีแม้แต่พี่น้องหรือคนในครอบครัวแล้วพระเยซูคริสต์ก็เรียกนางว่าลูกสาวนี่คือพระเมตตาของพระองค์พระองค์ไม่ได้ปฏิบัติกับนางอย่างคนที่เป็นมลทินแต่พระองค์รับเธอเข้ามาในครอบครัวรับเธอเข้ามาเป็นลูกสาวรับเธอเข้ามาสู่ครอบครัวของพระเจ้าในฐานะลูกสาวของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเมตตายิ่งใหญ่จริงๆลองมาดูพระเมตตาที่พระองค์มีต่อในธรรมศาลาบ้างครับในมาระโกเรื่องที่เล่าเรื่องนี้คู่ขนานเช่นกันในมาระโกบทที่5ข้อ22บอกว่าในธรรมสาราคนนี้ชื่อไยรัสแล้วบอกต่อไปด้วยครับว่าเขาไม่ใช่แค่เป็นคนที่เหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ในโบสถ์เจ้าหน้าที่ในธรรมสาราธรรมดาแต่เขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้นำของธรรมสาราที่นี่ตำแหน่งนี้ครับกว่าจะได้มาต้องผ่านการคัดเลือกจากชุมชนผู้อาวุโสในชุมชนต้องเป็นคนลงมติเลือกว่าใครจะเป็นนายธรรมสาราคนคนนี้เป็นตัวจริงคนคนนี้เหมือนกับประธานโบสถ์คนคนนี้เหมือนกับหัวหน้าชุมชนคนคนนี้เหมือนกับพ่อหลวงที่อยู่ในหมู่บ้านของเราคนคนนี้เป็นคนกำหนดว่าใครจะอ่านพระคัมภีร์ใครจะเป็นคนได้ยืนอธิษฐานใครจะเป็นคนนำนมัสการใครจะเป็นคนเทศนาใครจะเป็นคนเก็บเงินคนคนนี้คือคนกุมอำนาจทุกๆอย่างในชุมชนแห่งนี้นี่คือคนที่มีอำนาจสูงสุดและด้วยสถานะแบบนั้นเองครับด้วยฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าของชุมชนหัวหน้าของธรรมศาลาแหล่งที่เป็นที่ติดต่อของผู้นำทางศาสนาไยรัสรู้ดีแน่นอนว่าพระเยซูคริสต์เป็นศัตรูกับธรรมจารย์บรรดาผู้นำศาสนาไม่ชอบขี้หน้าพระองค์สิ่งที่พระองค์สอนขัดหูขัดใจกับบรรดาผู้นำที่เขารู้จัก ที่จริงเองเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนของไยรัสอยู่ตลอดเวลาเขาเองอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่บอกพระเยซูคริสต์ด้วยซ้ำว่าพระองค์ดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อยามที่พระองค์รักษาคนที่เป็นคนอัมพาตด้วยการบอกว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนี่คือเรื่องที่เล่าต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่ต้นบทที่9จนถึงตรงนี้ที่จริงในขณะที่ไยรัสมาหาพระเยซูคริสต์ผู้นำทางศาสนาอาจจะได้ข้อสรุปแล้วว่าพระเยซูคริสต์ไม่ควรอยู่ต่อไปเราคงต้องหาทางกำจัดพระองค์พระองค์เป็นตัวอันตรายควรจะออกไปให้พ้นทางกับเรื่องนี้ในฐานะผู้นำที่ไยรัสเป็นผมเชื่อว่าไยรัสรู้เรื่องเหล่านี้แน่นอนดีไม่ดีอาจจะเป็นหนึ่งในทีมวางแผนซะด้วยซ้ำแต่เมื่อเงาแห่งความตายเข้ามาทาบบนลูกสาวของไยรัสเมื่อเด็กน้อยวัย12ขวบต้องตายไปเรื่องที่น่าคิดอคติมุมมองความคิดร้ายที่เขาเคยมีกับพระเยซูคริสต์ก็เปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าสู่หุบเขาเงามัจจุราชเมื่อเงาแห่งความตายทาบลงบนคนที่เรารักไยรัสตัดสินใจออกตามหาคนที่ได้ชื่อว่าดูหมิ่นพระเจ้าและเมื่อพบไยรัสตัดสินใจคุกเข่าต่อหน้าคนที่หัวหน้าของเขาประณามว่านี่คือคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าแล้ววิงวอนร้องขอในบท9ข้อ18ครับไยรัสบอกว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งเสียชีวิตขอโปรดเสด็จไปทรงวางมือให้แล้วนางจะเป็นขึ้นมาคำพูดของไยรัสเป็นคำพูดที่ค้านกับทุกอย่างที่เขาเคยคิดที่เขาเคยเป็นกลับไปหาศัตรูคุกเข่ากับศัตรูขอให้ศัตรูช่วยเหลือในฐานะผู้นำศาสนาเขารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเขารู้ว่าลูกของเขาตายแล้วแต่การขอให้พระเยซูคริสต์เอามือวางลงมือคนตายนี่คือการขอให้พระองค์เป็นมนทินแต่นั้นเขาเชื่อว่าสิ่งนั้นจะทำให้ลูกของเขาหายคนยิวเชื่อครับว่าใครป่วยใครไม่สบายการวางมือจากคนที่เคารพนับถือจะเป็นการชำระเป็นการทำให้คนคนนั้นหายจากโรคนั้นได้ในความหมดหวังในเงามัจจุราชที่ท่าผ่านเข้ามาในครอบครัวเขาไยรัสเปลี่ยนโลกของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วพระเยซูคริสต์ตอบกับไยรัสยังไงล่ะครับพระองค์รู้แน่ๆครับเพราะไยรัสเป็นคนดังพระองค์จะตอบเขาหรอครับอ้าวเพราะคนดังคุณไม่เคยสนใจผมมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอที่จริงคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มที่วางแผนจะทำร้ายผมอยู่นี่สิแล้วอะไรจะทำให้คุณมั่นใจว่าผมอยากจะสนใจอยากจะช่วยเหลือคุณล่ะคุณเอาอะไรมาคิดว่าผมอยากจะช่วยคุณคุณเคยบอกเรื่องความเชื่อความเชื่อความเชื่อแล้วความเชื่อของคุณเป็นยังไงเมื่อวานนี้ตอนผมรักษาคนเป็นอัมพาตคุณยังบอกว่าผมหมิ่นประมาทพระเจ้าแต่พอจนตรอกคุณกลับมาหาผมอย่างนั้นเหรอคุณหวังว่าจะผมเชื่อว่าคุณมีความเชื่อจริงๆเหรอไยรัสมีชีวิตที่ดีมาหลายปีมีชีวิตที่เจริญขึ้นตลอดแต่ถึงจุดนี้เขาหมดจริงๆแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อเขาหมดเขามาหาพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ตอบอย่างที่ผมจินตนาการลองอ่านดูในพระคัมภีร์ครับพระองค์ตอบว่าอะไรที่น่าสนใจมากพระองค์ไม่ตอบการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดคนเราพูดยังไงก็ได้ครับแต่สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นคือการกระทำกรณีนี้ครับพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตอบอะไรเลยแต่พระองค์ทำทันทีในข้อ19บอกว่าพระองค์ทรงลุกขึ้นแล้วไปกับเขาไม่พูดสักคำโอเคไม่โอเคไม่ได้ตำหนิไม่ได้ต่อว่าไยรัสไม่ได้ประกาศบอกว่าเอ้ยไยรัสไหนลองประกาศความเชื่อก่อนว่ากลับใจเอาให้แน่ๆว่าตัดสินใจเชื่อเราไหนลองพิสูจน์ตัวเองก่อนพระองค์ไม่เลยขณะที่พระองค์กำลังสั่งสอนอยู่พระองค์หยุดสอนทันทีแล้วรีบไปบ้านไยรัสผมนั่งคิดนะครับขณะที่ผมกำลังเทศนาอยู่นี่มีอะไรจะมาเรียกผมหยุดเทศแล้ววิ่งออกไปทันทีเนี่ยผมคิดไม่ออกนะฮะมันต้องเป็นเรื่องที่ด่วนมันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่พระเยซูคริสต์ตัดสินใจทำอย่างนั้นให้กับไยรัสนี่คือพระเมตตาของพระองค์ไม่สำคัญหรอกครับว่าเราจะมาหาพระองค์ยังไงไม่สำคัญหรอกครับว่าเราคือใครหรือเราเคยเป็นอะไรมาแต่สิ่งที่สำคัญคือเรามาหาพระเจ้าพระองค์จะตอบสนองกับทุกคนที่มาหาพระองค์ไม่ว่าคนนั้นเคยคิดอะไรเคยทำอะไรเคยหวังอะไรเคยเข้าใจพระองค์มากน้อยแค่ไหนหรือเคยทำผิดมามากน้อยแค่ไหนเคยมั่นใจในตัวเองขนาดไหนหรือเคยคัดค้านเรื่องของพระเจ้าขนาดไหนให้เรามาหาพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าไงครับ จงมาหาพระองค์พระองค์จะทำให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองเห็นอยู่เสมอเห็นอยู่เรื่อยๆแต่นอกจากพระเมตตาแล้วมัทธิวยังแสดงให้เห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ด้วยลองมาดูด้วยกันครับว่าสิทธิอำนาจในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงในเรื่องของหญิงโลหิตตกกับเรื่องของลูกสาวของไยรัสว่าอย่างไรลองดูกรณีแรกครับหญิงโลหิตตกสิทธิอำนาจเหนือกับความสิ้นหวังมัทธิวบอกชัดครับว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพที่สิ้นหวังหมดสิ้นความหวังจริงๆเป็นโรคประหลาดนี้มา12ปีเต็มในพระคัมภีร์ลูกาครับคุณหมอลูกาบท8ข้อ43บอกชัดครับว่าไปหาใครก็ไม่หายไปทำอะไรมาก็ไม่ได้ดีขึ้นในมาระโกพูดไปมากกว่านั้นมาระโกบท5ข้อ26บอกว่าไม่ใช่แค่ไปหาใครนะฮะไปหามาหลายหมอไม่ได้ดีขึ้นทรมานมากขึ้นไปหาหมอจนหมดเนื้อหมดตัวขนาดบำรุงราชสมัยก่อนไม่มีนะครับไปหาหมอจนหมดเนื้อหมดตัวประเด็นที่พระกิตติคุณพยายามสื่อสารทั้ง3ฉบับเหมือนกันผู้หญิงคนนี้พยายามทุกวิถีทางผู้หญิงคนนี้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีผู้หญิงคนนี้ไปหาทุกคนที่นางรู้ที่นางเคยได้ยินผู้หญิงคนนี้ใช้ทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่มีเพื่อพยายามจะให้ตัวเองออกจากสภาพนี้พยายามจนถึงที่สุดแต่บทสรุปมีเรื่องเดียวไม่หายไม่มีทางหายถ้อยคำเหล่านี้ครับผมคิดว่าคงเป็นเหมือนกับมีดที่กรีดในความรู้สึกทุกครั้งที่ไปหาใครไปหาหมอสักคนผมขอโทษครับเราพยายามสุดความสามารถแล้วสตรีคนนั้นอาจจะตอบว่าแต่มันมีทางเลือกอื่นไหมผมขอโทษครับด้วยเทคโนโลยีด้วยยาด้วยความรู้ที่เรามีเราจัดการกับมันไม่ได้จริงๆแล้วเมื่อไหร่เราจะมียาเมื่อไหร่เราจะมีเทคโนโลยีที่จัดการกับโรคเหล่านี้ได้ล่ะผมขอโทษจริงๆไม่รู้สิผมเสียใจครับคำปฏิเสธคำรู้สึกที่บอกว่ามันไม่ได้มันไม่มีทางมันไม่หายมันคงกลับมาหาหญิงคนนี้ตลอด12ปีที่นางพยายามอย่างมากมายในการจะจัดการกับปัญหาของเธอเองจนกระทั่งพระเยซูคริสต์ก้าวเข้ามาในเรื่องจนกระทั่งนางตัดสินใจออกไปหาพระเยซูคริสต์จนกระทั่งนางได้ยินข้อความที่พระเยซูคริสต์บอกว่าลูกสาวเอ๋ยจงชื่นใจเถอะความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคแล้วทันใดนั้นเองวินาทีนั้นเองพระคัมภีร์บอกว่านางก็หายจากโรคไม่หายขอโทษครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีกับแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์รักษาได้ทุกอย่าง12ปีแห่งความทุกข์ทรมานจบลงณวินาทีนั้นทันทีลองคิดว่าเรากำลังรอพยายามแล้ววินาทีนั้นมันเกิดขึ้นนะครับความรู้สึกเราจะเป็นขนาดไหนทันทีที่ความเชื่อของนางได้มาสัมผัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงลงมาบนโลกนี้เพื่อรื้อฟื้นคืนสภาพให้กับโลกที่บิดเบี้ยวแห่งนี้พระองค์มาเพื่อปลดปล่อยนางให้เป็นชายพระองค์มาเพื่อให้ความรอดกับนางที่จริงเองครับมัทธิวเองไม่ได้เห็นว่าเรื่องการรักษาโรคเป็นแค่การรักษาโรคนี่คือเรื่องของความรอดทำไมผมพูดแบบนี้ครับเราเผชิญผลกระทบของการแปลพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งครับในข้อ21ข้อ22ในพระธรรมมัทธิวบทที่9ตอนนี้นะครับข้อความที่บอกว่านางคิดในใจว่าถ้าเพียงแต่เราแตะฉลองพระองค์เราก็จะหายโรคพระเยซูทรงหันมาเห็นนางจึงตรัสว่าลูกสาวเอ๋ยจงชื่นใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคแล้วนางก็หายโรคตั้งแต่วินาทีนั้นคำว่าหายโรคที่ปรากฏที่นี่3ครั้งที่จริงครับในภาษากรีกภาษาต้นฉบับเป็นคำที่ใช้คำว่าช่วยให้รอดโซโซในภาษากรีกนางตั้งใจจะมาแตะฉลองพระองค์เพื่อนางจะรับความรอดแล้วพระเยซูคริสต์บอกว่าด้วยความเชื่อของนางนางได้รับความรอดแล้วแล้วพระคัมภีร์ก็บันทึกว่านางได้รับความรอดตั้งแต่วินาทีนั้นไม่ใช่แค่การรักษาโรคถ้าดูจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาโรคธรรมดาไม่ใช่เหมือนกับมหากิจที่1 2 3ที่บอกว่าเรื่องการพยายามรักษาโรคให้เห็นแต่เราเห็นแล้วว่าพันธกิจของพระเจ้าคำว่าการเยียวยาของพระองค์มากกว่าการรักษาโรคทางกาย เหมือนกับครั้งที่แล้วครับที่เราพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นอัมพาตพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรักษาโรคแต่พระองค์มาเพื่อให้อภัยบาปพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรักษาโรคแต่พระองค์มาเพื่อให้ความรอดเรื่องของหญิงโรหิตตกเช่นเดียวกันครับมัทธิวเจตนาเลือกคำนี้จริงๆที่จริงในตอนอื่นครับเวลาหายโรคมัทธิวก็บอกว่าหายโรคแต่ครั้งนี้มัทธิวเจตนาแล้วเลือกใช้คำนี้3ครั้งซ้อนๆเขาได้รับความรอดความรอดความรอดความรอดพระเยซูไม่ได้มาเพื่อแค่บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นผู้วิเศษรักษาโรคอย่างที่เราอยากจะได้พระองค์ให้มากกว่าที่เราอยากได้พระองค์ให้ถึงขั้นต่อความรอดพระองค์ช่วยให้เราพ้นจากคำว่ามนทินมนทินไม่ใช่แค่โรคร้ายแต่ไม่ว่ามนทินอะไรที่ติดตัวกับชีวิตพระองค์มาเพื่อให้เราพ้นกับสิ่งที่ร้ายแรงกว่าโรคธรรมดานั่นคือความบาปนั่นคือความผิดรากเหง้าของความเลวร้ายความสิ้นหวังของชีวิตทั้งปวงผมเชื่อครับเราทุกคนอยากจะได้ยินประโยคนี้จากพระเจ้ากับหูของเราเองลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ารอดแล้วแล้วเราก็มีประสบการณ์ในวิธีถัดไปว่าเรารอดแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากจะให้และนี่คือสิ่งที่บอกถึงสิทธิอำนาจของพระองค์พระองค์มาเพื่อปลดปล่อยให้เราเองได้รอดลองดูในกรณีของลูกสาวของไยรัสบ้างครับเมื่อพระองค์ตามไยรัสมาถึงบ้านของเขาบรรยากาศที่นั่นอึกทึกวุ่นวายสุดๆพระคัมภีร์บอกชัดครับในบทที่9ข้อ23พวกคนเป่าปีพวกคนส่งเสียงอึกทึกสมัยก่อนครับคนเหล่านี้นะครับนี่มีอาชีพนะครับจ้างมาไว้ทุกข์มานั่งเป่าปีร้องไห้ผมคิดว่าในสมัยก่อนหลายๆบ้านโดยเฉพาะคนที่ขยายคนโตก็มีงานทําพยายามให้เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเสียใจนี่คือธรรมเนียมปกติที่นั่นตอนนั้นทุกอย่างมั่นใจแล้วว่าเธอตายแน่ทุกคนมาเรียกว่าจ้างนักไว้อาลัยมืออาชีพถ้าพูดแบบนั้นมานั่งร้องเพลงมานั่งร้องห่มร้องไห้เพื่อคนทั้งหลายเห็นว่านี่เป็นความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นแต่พอพระองค์มาถึงข้อ24พระองค์บอกว่าไปเถอะเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่หลับอยู่แน่นอนครับพวกนี้เป็นอะไรนะอย่างที่ผมบอกฮะนักไว้อะไรมืออาชีพผ่านมาหลายงานศพวินิจฉัยได้ชัดเจนครับใครเป็นใครตายดูแล้วรู้แน่นอนคนเหล่านี้หัวเราะพระองค์หลับเนี่ยนะพระเยซูคริสต์หมายความว่ายังไงครับเมื่อพระองค์บอกว่าหญิงคนนี้ไม่ตายเพียงแต่หลับอยู่ที่จริงถ้าเราสังเกตในพระธรรมพียอห์นเมื่อพระองค์พูดถึงเรื่องของลาซารัสตอนทราบข่าวว่าลาซารัสตายแล้วพระองค์ตรัสทำนองเดียวกันครับว่าลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้วแปลว่าอะไรครับหลายคนบอกว่ามันใช้คำว่าหลับแทนคำว่าตายหรือเปล่าแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นครับมีนักวิชาการอยู่ยุคนึงครับพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ตายอยู่ในสภาพโคม่าแล้วไยรัสและบรรดาคนรอบข้างวินิจฉัยผิดวิลเลียมบาร์คลีย์ครับได้พยายามศึกษาเรื่องนี้เขาบอกในโลกตะวันออกในยุคสมัยพระเยซูคริสต์สภาพของโคม่าแบบที่เรียกว่าเป็นโคม่าแบบที่ไม่สามารถขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตัวเองได้นอนนิ่งๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นที่สำคัญครับที่นั่นมีธรรมเนียมที่ต้องฝังศพผู้ตายอย่างรวดเร็วไม่มีห้องเย็นให้แช่ศพถูกไหมฮะศพเปื่อยเน่าเพราะตายปุ๊บต้องพยายามฝังที่จริงพี่น้องมุสลิมก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับตายปุ๊บเมื่อไหร่ก่อนพระอาทิตย์ตกต้องจัดการฝังให้จบภายในวันนั้นเพราะทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นครับเมื่อเกิดเจอคนที่อยู่ในสภาพโคม่าไม่ขยับตัวเคลื่อนไหวไม่ได้บวกกับธรรมเนียมของการฝังศพอย่างรวดเร็วครับวิลเลียมบาร์คลีย์บอกว่ามีคนไม่น้อยถูกฝังทั้งเป็นหลักฐานพบจากหลุมศพมากมายที่พบร่องรอยการตะเกียกตะกายอยู่ในหลุมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนหลายคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคที่น่าอัศจรรย์แต่เป็นการวินิจฉัยโรคที่น่าอัศจรรย์มากกว่าพระเยซูช่วยให้เด็กคนนี้รอดจากการถูกฝังทั้งเป็นและนี่คือเหตุผลครับเขาบอกว่าพยายามอธิบายต่อไปว่าทำไมพระเยซูคริสต์ไม่พูดอะไรกับไยรัสเลยได้ยินเรื่องปุ๊บรีบรุกไปทันทีกลัวเด็กคนนี้จะโดนฝังก่อนต้องรีบไปหาที่บ้านทันทีแต่ผมคิดว่าครับถ้าพระเยซูคริสต์เชื่ออย่างนั้นหรือเรื่องของเรื่องเป็นแบบนั้นจริงๆครับพระองค์คงอยากให้บรรดาคนที่อยู่รอบข้างไอ้คนที่หัวเราะเยาะพระองค์ทั้งหลายอยู่ในห้องตรงนั้นด้วยแล้วพระองค์ปลุกเด็กคนนี้ขึ้นมาให้เห็นเพื่อจะบอกว่าระวังอย่าทำแบบนี้ระวังคิดให้ดีก่อนจะบอกว่าใครตายเพื่อจะไม่ฝังใครให้ตายทั้งเป็นอีกแต่ผมคิดว่าครับนั่นไม่ใช่มุมมองของพระคัมภีร์นั่นไม่ใช่มุมมองของพระกิตติคุณแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของโคม่าแต่เป็นเรื่องของคนตายทั้งมัทธิวมาระโกและลูกาเชื่อว่าเด็กคนนี้ตายแล้ว เหมือนอย่างที่ยอห์นเชื่อว่าครับว่าลาซารัสตายแล้วแม้ว่าพระเยซูคริสต์จะใช้คำว่าหลับเหมือนกันถ้าอย่างนั้นครับทำไมพระเยซูคริสต์ถึงตรัสว่าเด็กคนนี้เพียงแค่หลับอยู่นักวิชาการอีกท่านนึงอธิบายไว้อย่างน่าสนใจเขาบอกว่าครับเมื่อพระเยซูคริสต์บอกว่าเด็กหญิงนี้หลับอยู่ไม่ได้แปลว่าพระองค์คิดว่าเด็กคนนี้ไม่ตายหรือคิดว่าสำหรับพระองค์การตายเป็นเพียงแค่การหลับไปแต่พระเยซูคริสต์กำลังหมายความว่าพระเจ้าผ่านทางพันธกิจของพระองค์กำลังแสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีทางหันหลังกลับหรือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ความตายไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะต้องกลัวอีกต่อไปว่าง่ายๆครับผ่านทางข่าวประเสริฐข่าวดีของพระเยซูคริสต์ความตายไม่ใช่จุดจบอีกต่อไปความตายไม่ใช่คำตอบสุดท้ายพระองค์กำลังบอกว่าข่าวดีที่พระองค์เปล่าประกาศเพราะพระองค์และในพระองค์ความตายได้หมดฤทธิ์อำนาจของมันไปแล้วความตายไม่ใช่จุดจบในชีวิตของมวลมนุษย์อีกต่อไปทั้งหมดเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะพระองค์และในพระองค์การที่พระองค์คืนชีวิตให้กับเด็กคนนี้เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าความตายไม่ได้มีอำนาจเหนือพระเจ้าความตายไม่ได้มีอำนาจเหนือพระเยซูคริสต์ความตายไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของมนุษย์การคืนชีวิตของเด็กน้อยคนนี้เป็นสื่อเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงการคืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการคืนชีวิตในเช้าวันอีสเตอร์ของพระเยซูผู้ที่ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้ออกมาจากอุโมงค์ชนะความตายในวันนั้นการคืนชีวิตให้กับเด็กน้อยคนนี้เป็นการให้คนทั้งหลายได้ริมรสได้เห็นว่าข่าวประเสริฐที่พระองค์เทศนาที่พระองค์ประกาศในความเป็นจริงแล้วมันมีฤทธิ์อำนาจขนาดไหนพระองค์ยืนยันให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติลมฝนพายุทะเลเหมือนที่พระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือความชั่วเหนือโลกหลายพระองค์มีสิทธิอำนาจเหนือความตายในข้อ25ครับพระองค์บอกว่าหลังจากผู้คนออกไปแล้วพระองค์ทรงจับมือเด็กน้อยเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นพระเยซูคริสต์มีอำนาจเหนือความตายพูดตรงๆครับที่ผ่านมาผมไม่ค่อยได้คิดถึงคำว่าความตายมากนักผมรู้สึกผมแค่40กว่าโดยเฉลี่ยด้วยความรู้วิทยาการทางการแพทย์ที่มีอย่างน้อยนะผมน่าจะได้อยู่ถึงวัยเกษียณสัก60ถ้าผมรักษาชีวิตตัวเองดีๆไม่ขับรถรวดเร็วจนเกินไปหรือทำให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุผมน่าจะมีชีวิตรอดได้จนถึงตอนนั้นผมเริ่มคิดเรื่องนี้มากขึ้นครับเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเมื่อคุณแม่ผมประสบอุบัติเหตุล้มศีรษะฟาดพื้นปวดหัวเข้าโรงพยาบาลสมองบวมอยู่ ICU เริ่มกลับมานั่งดูด้านหนึ่งครับในความเป็นลูกเราก็กังวลเนาะเราก็ไม่อยากให้แม่เราตายแต่ด้านหนึ่งเป็นจุดที่ทำให้ผมกลับมาคิดเรื่องของความตายมากขึ้นกับคนที่เรารักล่ะแล้วผมก็ค่อยๆ คิดแล้วผมก็พบว่าจริงๆหลายครั้งมันยากนะผมเทศผมสอนแต่การจะบอกว่าความตายไม่ใช่จุดจบกับตัวเราเองเป็นเรื่องยากหลายคนอาจจะเห็นว่าผมหายจากบวชไปสัก 2-3 สัปดาห์ครับลงไปกรุงเทพช่วงลูกปิดเทอมถือโอกาสขอทำหน้าที่ลูกบ้างพาคุณแม่ไปหาหมอพาไปทำกายภาพทุกๆวันได้มีเวลาคุยกับคุณแม่เพราะกลัวว่าจะสูญเสียท่านไปแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ามีอำนาจเหนือความตายไม่ว่าใครจากเราไปครับผมอยากจะพูดด้วยความเชื่อและผมอยากให้นี่เป็นความเชื่อเราทุกคนว่าเราจะพบกันอีกพระองค์มีอำนาจเหนือความตายนี่คือสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้พระองค์พิสูจน์ให้เห็นแล้วและพระองค์จะทำอีกจะทำกับชีวิตของเรากับเราคนที่เรารักพ่อแม่ของเราลูกหลานของเราทุกๆคนให้เราอยู่ในพระเจ้าให้เรายอมรับในสิทธิอำนาจของพระเจ้าแล้วเราจะพบกันอีกนั่นคือช่วงแรกที่ผมเห็นพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าที่ไม่ทอดทิ้งแล้วผมเห็นถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลจริงๆแม้แต่เรื่องที่มนุษย์กลัวที่สุดพระเจ้าเอาชนะมันได้เพื่อพวกเราเองทุกๆคนลองดูในช่วงที่2ครับเมื่อมนุษย์เองอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราช
เมื่อเรามีประสบการณ์เมื่อเราคิดถึงประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นท่อนที่สองนะครับเป็นผลจากการที่ผมรู้สึกกับเรื่องของคุณแม่จริงๆว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นความเชื่อศรัทธาเราอยู่ตรงไหนความเชื่อของเราเองเป็นยังไงประสบการณ์ที่ผมพบว่าความเชื่อของเราศรัทธาของเราเกิดมากขึ้นเมื่อเราเผชิญสิ่งที่เราความจำเป็นเมื่อเรามีนี้ที่ไม่มีทางอื่นตอบสนองได้เพราะดูเหมือนว่าคนสองคนนี้คงไม่มีทางจะไปหาพระเยซูแน่ถ้าหากเขามีทางออกอื่นผู้หญิงคนนี้หญิงโลหิตตกลองไปหาทุกหมอไปหาทุกคนใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีไปจนหมดสิ้นยายรัสครับผมเชื่อเขาเป็นคนมีอำนาจขนาดนั้นเขาไม่ปล่อยให้ลูกสาวอยู่ดีๆตายหรอกครับพยายามทำทุกๆอย่างโรงพยาบาลดีที่สุดมีที่ไหนเอาให้ยาแพงเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายให้เพื่อไม่ให้ลูกคนนี้ตายไปหลายคนครับมาหาพระเยซูคริสต์เพราะเห็นว่าพระองค์ทรงล้ำค่าพระองค์ทรงดีพระองค์น่ารักแต่หลายคนก็มาหาพระเจ้าแล้วผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องผิดด้วยที่พบว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ตอบปัญหาของเขาปัญหาของเขาที่ไม่มีใครคนอื่นตอบได้อีกเป็นพระเจ้าที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชีวิตของเขาเองจริงๆผมเชื่อครับก่อนเวลาที่ลูกสาวของยายรัสตายในสมองของยายรัสคิดอยู่คำเดียวครับว่าพระเยซูเป็นตัวอันตรายอยู่ห่างๆดีที่สุดไม่เคยคิดแน่นอนว่าจะไปเฉียดจะไปไกลทุกอย่างกำลังไปได้ดีเขาเป็นที่นับหน้าถือตาเขามีความมั่นคงเขามีเกียรติเขามีศักดิ์ศรีเขามีทุกๆอย่างที่สำคัญจะไปยุ่งกันทำไมกับพระเยซูคริสต์คนแผลงโลกเป็นคนหัวดื้อสร้างปัญหากับสังคมคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเงามัจจุราชมาทาบผ่านคนที่เขารักลูกสาวสุดที่รักต้องตายขณะที่อายุแค่12ถึงตรงนี้ชีวิตของลูกมีค่ามากกว่าความเชื่อที่เขาเคยคิดชีวิตของลูกของเขามีค่ามากกว่าความการตีความที่เขาเคยเข้าใจชีวิตของลูกของเขามีค่ามากกว่าฐานะหน้าตาชื่อเสียงในสังคมเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ปกติเขาคงจะไม่มีทางทำเขาหาพระเยซูคริสต์ผมคิดว่าครับความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนมีความจำกัดนั่นคือเรื่องแรกแล้วเราเองอยู่ในโลกที่มันวิปริตจริงๆวันนึงครับเราจะพบว่าเรื่องหลายเรื่องเกิดขึ้นโดยที่เราจัดการกับมันไม่ได้เรื่องหลายเรื่องเราจนปัญญาถึงวันนั้นจริงๆครับอย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นใช้ความจนปัญญาของเราเป็นทิศทางที่จะบอกว่าให้เราเริ่มคิดที่จะมีความเชื่อแล้วความเชื่อประการที่สองครับพัฒนาการที่เห็นไม่ใช่แค่เชื่อเรื่องอะไรแรกๆหรือเหมือนกับคนอยากจะลองใครว่าอะไรดีลองทั้งนั้นแต่ประการที่สองผมอยากจะคิดเราลองเชื่อลองคิดลองสนใจในเรื่องของพระเยซูคริสต์เมื่อเราอยากจะหาความช่วยเหลือที่ไหนดีใครว่าดีก็ไปตอนฝนเจ็บยาอะไรกินดีผมหาให้กินหมอคนไหนว่าดีพาไปหาเพราะเห็นแล้วทรมานมากทั้งเชียงใหม่ครับไปหาอาจารย์หมอหลายท่านกรุงเทพพาไปสิงคโปร์ก็พาไปหาครับโปรเฟสเซอร์สปายเซ็นเตอร์มหาลัยดังก็เอาดีประเมินค่ารักษาเขาอย่างเดียวครับต้องพาคิดออกมาแล้ว2ล้านบาท กลับบ้านกลับไปคิดใหม่เราทำทุกอย่างเท่าที่เราพยายามจะทำได้แต่ผมอยากจะครับเมื่อเราถึงตรงนั้นให้เราเปิดใจที่จะฟังยอมรับเรื่องของพระเยซูคริสต์คนที่นี่มากมายบอกกับเราได้ครับว่าพระองค์แตกต่างคนที่นี่มากมายบอกกับเราได้ว่าพระองค์ดียังไงไม่งั้นในธรรมศาลาคนที่เห็นพระเยซูคริสต์เป็นศัตรูไม่มีวันตัดสินใจไปหาไม่งั้นคนที่คิดว่าพยายามทุกๆอย่างคนที่รู้ตัวเองน่ารังเกียจจะตัดสินใจเข้าไปหาพระเยซูคริสต์และนั้นผมพบว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เราเองนำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นเราเองมีความกลัวเราเองมีปัญหาเราต้องเริ่มสร้างที่ความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ใครที่ไหนก็ได้เริ่มจากคนที่รู้จักจนมาหาพระเยซูคริสต์จนถึงขั้นที่บอกว่าฮะขอแค่ได้แตะชายเสื้อของพระองค์เราก็จะหายถามว่าอยู่ดีๆปกติใครจะคิดอย่างนั้นครับไม่มีทางเราต้องรู้จักเราต้องเข้าใจเราต้องได้ยินเรื่องของพระเยซูมาพอจนเราตัดสินใจทำอะไรแบบนั้นความเชื่อครับถึงไม่ได้ขึ้นแค่ว่าปริมาณเชื่อมากเชื่อน้อยแต่ต้องถามบอกว่าเชื่อเรื่องอะไรหรือถ้าให้ถูกเชื่อในใครเราเชื่อใครอยู่ครับเราเชื่ออะไรอยู่หลายคนเชื่อ Google นะครับเดี๋ยวนี้มีปัญหาอะไร Google Google ว่าไงมาเชื่อตามนั้นหมดนะฮะไอ้เรื่องนิยายลวงโลกที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะครับหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อฮะนะฮะหลายคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหลายคนเห็นอะไรมาส่งมาอินเทอร์เน็ตส่งมากันเรื่อยๆเชื่อหมดโดยเฉพาะที่ส่งมาโอ้คุณหมอส่งให้อ่านอันนี้น่าจะจริงแต่หลายครั้งมันไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนที่สุดครับไม่ใช่ Google แต่เป็น God พระเจ้าของเราเองพระเจ้าของเราน่าเชื่อที่สุดต่อให้เราเชื่อมากแค่ไหนแต่ถ้าวางผิดที่มันไม่มีผลลองคิดดูสิครับไยรัสตัดสินใจขอคนคนนี้ที่เขาเกลียดขอให้ไปวางมือถ้าเขาไม่เชื่อในพระองค์อะไรจะเกิดขึ้นจากพัฒนาการตรงของการมีความต้องการมีนิดรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์จนเริ่มวางใจในพระเยซูคริสต์เรื่องนี้เองครับเปิดใจเปิดหัวเปิดความคิดที่ทำให้เองยอมรับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แตะชายเสื้อคนแล้วจะหายโรคนี่คือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้วางมือแล้วคนตายจะเป็นขึ้นมานี่คือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตายไปแล้วแต่หัวใจอยู่ที่คำว่าแต่ครับแต่พระเยซูไม่เหมือนใครแต่พระเยซูแตกต่างแต่พระเยซูไม่เหมือนกับประสบการณ์ที่เราเคยมีเมื่อมุมมองความคิดของเราเผชิญเรื่องที่โหดร้ายในชีวิตแล้วเมื่อเราหันมุมมองเหล่านั้นมาหาที่พระเยซูคริสต์ผมพบว่าครับเราจะเผชิญความจริงที่ใหญ่กว่าเดิมความจริงที่ครบถ้วนบริบูรณ์มากกว่าเดิมสมัยเด็กๆผมอายนะครับเวลาพอผมโตมาในโบสถ์ไปไหนผมก็ต้องบอกผมเป็นลูกผู้ปกครองไปไหนก็เพื่อนก็ล้อเนี่ยคริสเตียนพระเยซูกินหัวปลาทูได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ ก็นั่งกระมิดกระเมียนงมงายเชื่ออะไรไม่รู้แต่ผมพบว่าไอ้ความที่เขาบอกว่าเขางมงายเนี่ยแต่พอไปดูไอ้พฤติกรรมของเขาเองจริงๆงมงายกว่าเราเยอะเฮ้ยเธอไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไอ้ทีนี้สเปะสปะเลยนะอะไรก็ไม่รู้ บอกว่าเรางมงายแต่พอเรื่องเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่แหละลองไปดูจริงๆครับสเปะสปะกว่าเราไปทั่วผมคิดว่ารากฐานของคริสเตียนเราเองเป็นรากฐานที่บริบูรณ์กว่าสมเหตุสมผลกว่าถ้าเรายอมเผชิญความจริงเรื่องของพระเจ้าด้วยใจที่เปิดยอมรับในสิ่งที่กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้แล้วมันมีเยอะนะครับที่พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์เรื่องประวัติศาสตร์ทำยังไงครับทำไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อย่างเดียวกับอะไรที่ทำซ้ำๆได้อะไรที่ทำซ้ำๆไม่ได้ไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ครับใช้อุปกรณ์ผิดประเภทเหมือนบอกกันไกลไปตัดต้นไม้ตัดกระดาษเมื่อไหร่ก็ตัดได้ตัดต้นไม้ไม่ใช่ใช้อุปกรณ์ผิดประเภทเรื่องของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราเปิดให้กับพระเจ้ามุมมองเราจะเปิดเรื่องที่ดูเหมือนเรายอมรับไม่ได้จะเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้มากขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราความจริงบังคับให้เรายอมรับความจริงที่เราเองไม่เคยเข้าใจแล้วผมเชื่อว่าครับนี่เป็นแนวทางเดียวที่เราจะอยู่รอดได้ในโลกแบบนี้โลกที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ 100%ถ้าใครคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมีหลายเรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้จริงๆเยอะแยะมากมายที่ไม่มีทำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ให้กับเราได้การที่เรามองแบบนี้ทำให้เรายอมรับโลกอย่างที่เป็นโลกที่โหดร้ายโลกที่บิดเบี้ยวโลกที่บกพร่องหรือแม้แต่ตัวเราเองที่บกพร่องด้วยวิทยาศาสตร์อธิบายกับเราได้ไหมครับในเมื่อเราถูกสอนมาดีพ่อแม่สอนเรามาดีครูบาอาจารย์สอนเรามาดีแต่เราก็เลือกทำตัดสินใจทำอะไรแย่ๆหลายครั้งหลายคนบอกเราพลาดผมถามจริงๆพลาดจริงๆเหรอทำไมพลาดถี่จังหลายคนบอกไม่ตั้งใจทำไมมันเกิดบ่อยๆผมเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอครับผมมีเพื่อนที่มีฐานะแล้วเป็นคนชอบขโมยรู้ว่าไม่ดีไหมรู้แต่ทำไงอ่ะวิทยาศาสตร์บอกพิสูจน์ไม่ได้อ่ะมันไม่ดีด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ควรทำแต่ก็ขโมยด้วยเหตุผลที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไม่รู้อะไรอยู่ดีๆมันมาดลใจให้ฉันไปคว้าแล้วก็ซุกเข้ากระเป๋าไม่รู้ไอ้ดีๆนี่คืออะไรใจตัวเองทั้งนั้นอะไรมันเป็นหลายเรื่องที่เราผมคิดว่าเราพิสูจน์กับมันไม่ได้จริงๆจากตัวนั้นเองครับเมื่อเราเปิดผมคิดว่ากระบวนการถัดไปในพัฒนาการของความเชื่อที่ผมเห็นเรากล้ากล้าที่จะเสี่ยงและเรื่องนี้ผมเห็นชัดในเรื่องของ2กรณีนี้เลยครับกับหญิงโลหิตตกและเรื่องของไยรัสหญิงโลหิตตกเสี่ยงไหมครับที่วิ่งเข้าไปในท่ามกลางฝูงชนเสี่ยงไหมครับที่จะจับเชื่อพระเยซูคริสต์เสี่ยง ผมบอกไปแล้วปฏิกิริยาอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นแต่สุชาติตัดสินใจว่าไม่สนช่างมันฉันขอไปหาแพทย์ผู้ประเสริฐของฉันช่างมันนี่คือทางออกเดียวในชีวิตของเราเองยารัสยอมตัดสินใจทิ้งทุกๆอย่างเขารู้ไหมครับว่าเขาทำแบบนี้เขาจะมีปัญหากับบรรดาคนที่มีสนับสนุนเขาเขาจะมีปัญหากับคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าเขามากมายแต่ตัดสินใจเขาบอกว่าไม่เป็นไรลูกสาวเขามีค่ากว่าหลังนั้นทั้งหมดเขายอมเสี่ยงเขาอยากจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เขาอยากให้ลูกสาวของเขากลับมามีชีวิตของเขาอีกเราอยากจะหายจากปัญหาที่เราเป็นไหมครับเราอยากจะได้รับการเติมเต็มจากสิ่งที่เราเองไม่มีคำตอบหรือเปล่าเราอยากจะมีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ไหมหรือเราอยากจะมีชีวิตอย่างที่เราอยากได้อีกครั้งไหมแน่นอนครับคุณอยากทุกคนอยากเราที่นี่อยากมีชีวิตแบบนั้นคำตอบมีอย่างเดียวครับเสี่ยงไปหาพระเยซูทุ่มหาพระองค์จนสุดตัวให้ได้พบพระองค์เพราะผมคิดว่านั่นนำไปสู่พัฒนาการสุดท้ายครับเมื่อเรารู้จักเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเราเชื่อมากพอจนเรายอมเสี่ยงไปหาพระเจ้าผมพบว่าพระเยซูคริสต์ตอบสนองกับความเชื่อเมื่อยายรัสไปหาพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้รอแม้แต่จะพูดพระองค์ take action พระองค์วิ่งไปหาเขาไปทันทีพระคัมภีร์บอกว่าไงครับในข้อ9ในข้อที่19เมื่อพระองค์ได้ยินคำขอของยายรัสพระองค์ทรงลุกและตามเขาไปไม่ทราบเราสังเกตไหมครับนี่เป็นคำเดียวกันที่มัทธิวเจตนาใช้ทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์เรียกสาวกของพระองค์บรรดาสาวกลุกและตามพระองค์ไปก่อนหน้านั้นเองพระเยซูคริสต์เดินมาเจอมัทธิวที่บูธเก็บภาษีของเขาพระองค์เรียกเขาว่าจงตามเรามามัทธิวลุกและตามพระองค์ไปสาวกติดตามการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าเองก็ตอบสนองกับความเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์พระองค์จะลุกขึ้นและพระองค์จะตามเราไปและพระองค์จะช่วยเหลือเราแน่นอนครับเราอาจจะมีคำถามอาจารย์หลายครั้งหนูก็เชื่อนะแต่ทำไมคนที่เรารักไม่หายทำไมคนที่เรารักยังเจ็บป่วยอยู่หรือทำไมคนที่เรารักตายหรือแม้แต่กรณีผมทำไมคนที่เรารักต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบผมพบว่านี่ไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดแต่ผมพบว่าพระเจ้าเชื่อเมื่อเราเชื่อพระเจ้าลุกพระเจ้าทำงานพระเจ้าตามออกไปแต่เส้นทางที่พระองค์ไปอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่เราคิดแต่ผมอยากให้เราเองวางใจคำถามตอนนี้ไม่ใช่ว่าทำไมพระองค์ไม่อย่างนั้นทำไมไม่พระองค์อย่างนี้แต่ผมอยากให้เราทำเหมือนกับคนที่เหล่านี้ทำครับทุ่มกลับไปหาพระเจ้าแล้วคำตอบมาจากพระองค์เองให้คำถามว่าเรื่องของผลจะเป็นอย่างไรเป็นคำถามที่พระเจ้าจะตอบกับเราเองพระคัมภีร์บอกอยู่เสมอครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับเรามันอาจจะไม่ใช่ดีเวลานี้ไม่ใช่ดีตอนนี้ไม่ใช่ได้ดีวิธีที่เราอยากได้แต่ผมเชื่อครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นเหมือนกับที่โยเซฟเห็นสิ่งเลวร้ายมากมายเกิดขึ้นกับชีวิตเขาตกระกำลำบากมากมายเราพบว่าคนอื่นอาจจะคิดร้ายแต่พระเจ้าโยเซฟบอกว่าไงครับพระเจ้าอยากให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับเรื่องเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในทางตันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเรื่องที่เราเองตอบไม่ได้ไม่หายไม่มีทางออกผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือกลับไปหาพระเยซูคริสต์ก้าวไปด้วยความเชื่อเข้าใจพระองค์มากขึ้นผมไม่ได้พูดตรงนี้กับคนที่แค่เป็นหรือไม่เป็นคริสเตียนถ้าคุณยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะท้าทายว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณว่านี่คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเราไม่มีวันอยู่ในโลกที่สมบูรณ์พร้อมเราไม่มีวันอยู่ในชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลาวันหนึ่งเราจะถึงทางตันวันหนึ่งเราจะไม่มีทางออกวันนั้นนึกอะไรไม่ออกผมอยากจะท้าทายให้เรากล้ามาหาพระเยซูหรือแม้แต่คนที่เป็นคริสเตียนครับเราจะบอกเรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักพระองค์เราได้มาพบพระองค์แล้วแต่หลายๆครั้งผมเชื่อว่าเราเองเจอปัญหาที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันเรายังเป็นคนบาปจริงไหมครับโลกที่เราอยู่ยังเป็นโลกที่ไม่สมบูรณ์พร้อมยังมีปัญหามากมายเรื่องอยุติธรรมความไม่ถูกต้องยังเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่ในโลกที่พระเจ้าตั้งใจสร้างให้เราชีวิตของเรามีผลกระทบแน่เมื่อถึงเวลานั้นครับให้เราไปหาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยสิทธิอำนาจวันนั้นให้ร้องขอกับพระองค์ ขอพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนชีวิตของเราแล้วเราจะมีชีวิตขอเราเองเข้าไปหาพระเจ้าขอเราได้เข้าใกล้พระองค์ได้เกาะชายฉลองพระองค์แล้วเรารู้ว่าพระองค์จะทำให้ชีวิตเราโอเคเรารู้ว่านี่คือพระเจ้าพระเจ้าองค์อิมมานูเอลพระเจ้าที่ไม่เคยทอดทิ้งใครผมยังเรียนเป็นเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดแม้ข้าพระองค์เดินไปในหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์พระเมตตาและฤทธิ์อำนาจของพระองค์จะปลอบประโลมเราทุกๆคนขอเราไปหาพระองค์ครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานผมไม่ทราบครับว่าชีวิตเราเองได้ผ่านหุบเขาเงามัจจุราชมาแล้วหรือยังหรือเรากำลังอยู่ในหุบเขาเงาความตายนี้หรือเรากำลังพบที่เรื่องที่เราเองไม่มีคำตอบเรื่องที่เราไม่มีทางออกวันนี้ครับผมคิดว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งนึงที่ไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักพระเจ้าที่จะกลับเข้ามาหาพระองค์อีกครั้งนึงมามอบความไว้วางใจให้กับพระองค์อย่างแท้จริงเสี่ยงที่จะมาหาพระองค์เสี่ยงที่จะโดนล้อเลียนเสี่ยงที่จะเสียหน้าเสี่ยงที่จะเผชิญเรื่องที่เราเองไม่อยากเผชิญแต่พระคัมภีร์ยืนยันกับเราว่านี่คือพระเจ้าที่เมตตากับเราพระองค์รักเรามากมายนี่คือพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจเหนือในสิ่งที่เราเองคิดไม่ได้คิดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติโลกร้ายบาปหรือแม้แต่ความตายให้เราเข้ามาหาพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระองค์กับพระสุรเสียงของพระเจ้ากับพระเมตตาของพระองค์ที่อนุญาตให้เราเองได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสและได้มีประสบการณ์กับเรื่องที่พระองค์ทรงรักเราขนาดนี้ขอชีวิตของพระองค์เจ้าข้าจะอยู่กับเราเองทุกๆคนในท่ามกลางที่เราเผชิญปัญหาอยู่ขอพระเมตตาของพระองค์จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเองอยู่เสมอไม่ว่าเราจะผิดพลาดเพียงไรไม่ว่าเราเองจะไม่สมควรแค่ไหนหรือไม่ว่าเราเองจะทำลายพระองค์มากเพียงใดข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและขอเราเองได้ตระหนักถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์อยู่เสมอเมื่อเราก้าวเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อเมื่อเรามาเกาะชายเสื้อพระองค์เมื่อเราคุกเข่าร้องวิงวอนกับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์จะทรงสถิตกับเราตลอดเวลาขอให้นี่เป็นประสบการณ์ของเราในทุกๆวันในวันนี้ในพรุ่งนี้ในปัญหาที่เราเผชิญในคนรอบข้างที่เราเห็นพระองค์จะมั่นใจในความรักของพระองค์อยู่เสมอพระเจ้าผู้เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าผู้ไม่เคยทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงรักเราทุกๆคนในนามพระเยซูคริสต์เจ้า